Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են։ Փաստաբանները ամստաղություն են հայտնում Սասնա ծրերի գործով դատավորին, քննությունն առավոտից մեկնարկել է կրկին թեժ մթնոլորտում։ Չնայած Մինսկի խմբի ջանքերին, Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպման ժամկետները դեռ համաձայնեցված չեն։
Վերջնական որևէ պայմանավորվածություն որոշում չկա։
Նաիրիցիները շարունակում են բողոքի ցույցերը կառավարության առջև։
Պահանջում ենք վերագործարկում դուժ տուգանքների վճարումը և մեղավորներին պատժեն, եթե իրանք իրանց հարազատներին կարողանան պատժեն։
Վրաստանի նախկին առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին զրկվել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրամանով։ Մինչ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 ստորագրել է հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասին համաձայնագրի վավերացման օրենքը։ Պետդուման և Դաշնության խորհուրդը այս ամսվա ընթացքում արդեն տվել էին իրենց հավանությունը։ Համաձայնագիրը, հիշեցնենք, ստորագրել են երկու երկրների Պաշտպանության նախարարները 2016 թվականի նոյեմբերի 39 Մոսկվայում։ Անցած շաբաթ փաստաթուղթը վավերացնելու մասին օրինագծին հավանություն տվեց նաև Հայաստանի կառավարությունը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին տեսաուղերձ է հրապարակել, որտեղ մեղադրում է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին իրեն այդ երկրի քաղաքացիությունից զրկելու համար։ Հիմա ցանկանում են ինձ ստիպել փախստականի կարգավիճակ ստանալ, դա չի լինի, ես չեմ պատրաստվում որևէ տեղ մնալ և որևէ կարգավիճակ հայցել, ես կհասնեմ Ուկրաինա վերադառնալու օրինական իրավունքին, հայտարարել է այս պահին ԱՄՆ-ում գտնվող Միխայել Սահակաշվիլին։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինով Ադրբեջանում 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար, ցանկանում է, որ իրեն արտահանձնեն Իսրայել, այս մասին հաղորդել է նրա փաստաբանը, ավելացնելով, որ իր պաշտպանյալը արդեն բանտում հանդիպել է Իսրայելի հյուպատոսին։ Ռուսաստանի, Իսրայելի և Ուկրաինայի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինը, հիշեցնենք, ձերբակալվեց 2016 թվականի դեկտեմբերին Մինսկում, իսկ այս տարվա փետրվարին Բելարուսի իշխանությունները նրան հանձնեցին Ադրբեջանին։ Թուրքական բանտից փախուստի դիմաց հայազգի հայտնի լեզվաբան, հրապարակախոս, լրագրող Սևան Նիշանյանը Հունաստանում ժամանակավոր կեցության իրավունք է ստացել։ Այս մասին հաղորդում է Armen Press-ը, նշելով, որ Հունաստանի ապաստան տրամադրելու գրասենյակը մտավորականին ժամանակավոր կեցության իրավունք է տվել 6 ամիս ժամկետով։ Սևան Նիշանյանը 2014-ին 17 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իզմիրի պատմական շիրջե գյուղում գտնվող իր սեփական այգու տարածքում ապօրինի շինարարություն կատարելու մեղադրանքով, սակայն գործընկերները պնդում են, որ նրան ազատազրկել են թուրքական իշխանություններին և պաշտոնական պատմագրությունը քննադատելու համար։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ավան Նոր Նորքի դատարան, ուր առավոտից մեկնարկել է Էրեբունու ոստիկանության բարեկապահական գունդը գրաված Սասնա ծրերի դատավարությունը։ Ինչպես եւ նախորդ նիստերին այսօր էլ կրքերը թեժ են, թեև շուրջ 2 ամիս է նիստեր են ընթանում, սակայն քննությունն ըստեյության այդպես էլ չի սկսվում։ Դատավորը մեկ ամբաստանյալներին է դահլիճից հեռացնում, մեկ նրանց փաստաբաններին։ Ընդ որում պաշտպանական կողմը փաստում է, ավելի քան 10 տարվա փորձառություն ունեցող դատավոր Լիպարից Սիմոնյանը նախկինում երբևէ որևէ գործով նման քայլերի չի դիմել, ինչը հիմք է տալիս եզրակացնելու ծրերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է, չնայած իշխանությունների անաչառ լինելու խոստումներին։ Դատարանի դահլիճից հեռախոսով մանրամասներ է հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը։
Այսօր վաղ առավոտից Նորքի դատարանում փորձ է արվում սկսելու Սասնա ծրեր զինված խմբի գործով թվով 18 ամբաստանյալների դատաքննությունը, մինչ այդ պահ այդ փորձերն ըստեյության զախողվել են։ Սանկցիաներ ընդմիջում սանկցիաներ այս գործողություններն են մինչ այս պահ դատավորի կողմից իրականացվել, հենց այս պահին էլ նիստը նախագահ դատավորը գտնվում է խորհրդակցական սենյակում, հայտարարել է անորոշ ժամանակով ընդմիջում, նա հեռացել է խորհրդակցական սենյակ հերթական սանկցիան կիրառելու գործով անցող փաստաբաններից մեկի նկատմամբ, ով ըստ պատվորի անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել։ Փաստաբանների դժգոհությունը առաջացավ այն պահին, երբ դատավորը որոշեց նիստերի դահլիճ վերել հեռացված 18 ամբաստանյաններին, որպեսզի բացատրի նրանց իրավունքները եւ կոտականությունները, եւ այդ ընթացքում էլ նիստը նախագահող դատավորը, ով արդեն ավելի քան 1 ամիս է, ինչ չի կարողանում վերսկսել դատաքննությունը, հիմնավորեց այդ հանգամանքը փաստաբանների բացակայությամբ, ըստեղության մեղադրելով եւ ամբաստանյաններին ասելով, որ դատաքննությունը չի կայանում հենց փաստաբանների պատճառով, որոնք արհեստականորեն ձգձգում են ըստ դատավորի։ Ներկա մի քանի փաստաբաններին մարկացրեց դատավորի այս հայտարարությունը, նրանք կոչ արեցին դատավորին չխեղաթյուրել փաստերը, նշելով, որ փաստաբանները ոչ թե չեն ներկայանում նիստերին, այլ նրանց պարզապես թույլ չեն տալիս մասնակցել դատական նիստերի դահլիճ։ Ամբաստանյանի Սերգեյ Գյուրեղյանը մասնավորապես դատավորից փորձում էր ճշտել, ինչու իր պաշտպան Մուշեղշուշյանին չեն թույլատրում մտնել դատական նիստերի դահլիճ։
Իմ պաշտպանին ինչի թույլ չեք տալիս ներկայանալ նիստին։
Ձեր պաշտպանը չի ներկայանում նիստին։
Իմ պաշտպանը ներկայանում է Մուշեղ Շուշանյանը, բայց նրա թույլ չեն տալիս
մտնել դատական։ Մի տարածեք, Մուշեղ Շուշանյանը ամեն դատական նիստին գալիս է ներկայանում։ Դիտավորությամբ նրա ոցն է խուզարկել, այն դեպքում եւ նույն ախտանշանը նմա եւ իմ պայուսակից եւ իրա։ Ինչ թույլ են տալիս ներկայանալ։
Ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ մի քանի փաստաբաններ այսօր ներկա չեն դատական նիստին, դերին նրանցից մի քանիսը կրկին առավոտյանը հրաժարվելով կարգադրիչների կողմից զննության ենթարկվելը, նշելով, որ դատավորի խոզարկությունը չեն կարողացել մուտքորձել դատական նիստերի դալիշ, մի քանիսը դատարանի համար անհասկանալի պատճառներով ներկա չեն դատական նիստերին։ Նկատում եմ, որ այս պահին էլ մի քանի փաստաբաններ, մասնապես Լիպարիտ Սիմոնյանը, կարծես թե չի սպասում դատավորի խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուն և կրկին հեռանում է։ Ասեմ, որ Լիպարիտ Սիմոնյանն այսօր առավոտյան ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացրեց նախագահ դատավորին, նշելով, որ վերջինս կոպտորեն խախտում է քրեա դատավարական օրենսգրքի մի շարք նորմեր, համանահդրական նորմեր, ինչպես նաև միջազգային կոնվենցիան։
Դուք ուղղակի շահագրգռված եք այս գործի երկում։ Ավելին, ձեր շահագրգռվածությունը ավելի ակնառու է դառնում, երբ տնոջը դիմում եք պարոնով, երբ պաշտպանի նկատմամբ սպառնում եք խափանման միջոց կիրառը, կամ նրան դիմելուց կիրառում եք ամբաստանյալ տերմինը։
Խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո, սակայն, դատավորը մերժեց այդ միջնորդությունը։
Դատարանի դահլիճից մանրամասներ էր հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը, նիստին ուղիղ հեռարձակմամբ կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը պատրաստվում է քաղաքական աշունը սկսել Տարոն Մարգարյանի դեմ դատական հայցերով։ Կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով մտադիր են վիճարկել քաղաքապետարանի տասնյակ որոշումներ՝ հողերի օտարումից մինչև ուռճացված հաստիկացուցակ։ Ավականի ու մի քանի ամսվա աշխատանքից հետո ընդդիմադիր ուժը պնդում է, քաղաքային իշխանությունները միլիոններ են վատնում երևանցիների խնդիրները լուծելու փոխարեն, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը աշխատանքային սեպտեմբերը պատրաստվում է սկսել դատական հայցերով, այս մասին այսօր հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը։ Ըստ նրա, առաջին հերթին դատարանում վիճարկելու են հունիսի 16-ին ավականու արտահերթ նիստի ժամանակ իրենց իրավունքների խախտումները։ Երկիր Ծիրանին վստահ են, քաղաքապետարանի կողմից թույլ տրված տեխնիկական բացթողումները եղել են միտումնավոր։
Հերարցակում տեղի չերին ունենում եւ դա նույնպես դիտավորյալ էր եւ նաեւ սարքավորումները չէին աշխատում, այսինքն մենք ոչ հերթագրվելն էր այդ սարքավորումների միջոցով, նախնադարյան ինչ-որ համակարգի միջոցով հաշվի ճանձնաժողովով և այլն ինչ-որ քվեարկություն էր տեղի ունենում և այս ամենը արվում էր նրա համար, որպեսի խափանվեր և թափանցիկությունը և երևանցիների ներգրավածությունը այդ նիստերին։
Սա միակ դատական հայցը չէ, որը կվերաբերի ավականու վերջին նիստին, Փոստանջանն ասում է։ Հենց այդ օրը քաղաքապետարանը օտարեց 83 միավոր հողակտոր, իսկ որոշումից օրեր անց կառավարությունն օտարված հողակտորներից մեկը 164 հեկտար տարածքով ներդրումային ծրագիր իրականացնելու համար նվիրաբերեց Սպայկա ընկերությանը։ Ըստ ավականու անդամի, դա եղել է կոռուպցիոն բնույթի որոշում, քանի որ ինֆորմացիան հասանելի է եղել Սպայկա ընկերությանը, մինչդեռ օտարված հողակտոր որները կոդավորված են եւ անգամ ավականու անդամները չգիտեն որտեղ են դրան գտնվում ու ինչ մեծության են։
Այդ ինչպես է լինում հենց նույն օրը, որ ավականին որոշում է կայացնում, այդ նույն սպայկանկերությունը այդ որոշման հիման վրա միանգամից դիմում է եւ ներդրումային ծրագիր է ներկայացնում քաղաքապետարանին։ Մի քանի օր հետո է կառավարությունը բավարարում է այդ ցանկությունը եւ ասում է, այո, ես նվիրաբերում եմ սպայկանկերությանը շուրջ 50 միլիոն դոլար արժողությամբ, դա շուկայական գինն է այդ հողակտորի, այդպիսի նվեր եմ ես տալիս պայքարընկերությանը։ Սա խոսում է կոռուպցիայի մասին։
Այս կերպ քաղաքապետարանը վատնում է Երևանցու գումարներն ու արդյունքում չլուծված են մնում բազմաթիվ խնդիրներ, ընդգծում են երկիր ծիրանի անդամները։ Ըստ նրանց ուրճացված է նաև քաղաքային իշխանության աշխատակիցների թիվը, 2000 հոգի ամսական միասին ստանում է 1 միլիոն դոլարի հասնող աշխատավարձ։ Պոստանջյանն ասում է, դատարանում վիճարկելու են նաև անձրևների հետևանքով ջրահեղձ եղած Երևանի խնդիրը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը հստակ փաստեր ու թվեր ունի, թե ինչպես են թերացել այս ոլորտի աշխատակիցները։
Մենք ունենք դժոխ քաղաքացիներ եւ խնդիրը վերացված չէ, այստեղ շուրջ 100 միլիոն տրամադրվել է ջրամատակարարման եւ ջրահեռացմանը 2007 թվականից, մենք շուրջ 100 միլիոն եվրո ենք տրամադրել, պատկերացնու՞մ եք 100 միլիոն եվրոն ինչ գումար է, սակայն մեր խնդիրը Երևանում ոչ ջրամատակարարման եւ ոչ ջրահեռացման դեռ լուծված չէ։
Երևանի ավականու երկիր ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի ասուլիսին ներկա էր Անուշ Մուրադյանը, քաղաքային իշխանությունների արձագանքը մեր երեկոյան եթերաժամին։ Կառավարությունն առայժմ չի հստակեցնում, հնարավոր է զենք գնի նաև Իսրայելից, որի բարձրաստիճան Պաշտոնյան, տարածաշրջանային համագործակցության նախարար, նախկինում հետախուզության և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ցախի Հանեգբին երորիա այցով ժամանել էր Հայաստան։ Կողմերն առայժմ միայն հայտարարում են, թե մտադիր են խորացնել հարաբերությունները, որոնք Հայաստանի անկախացումից ի վեր երբևէ ջերմ չեն եղել։ Պաշտոնական Երևանը մշտապես սերտ կապերի մեջ է Իսրայելի հակառակորդ Տիրանի հետ, Թել Ավիվն էլ զարգացնում է թուրք-ադրբեջանական համագործակցությունը, միլիարդների զենք վաճառելով Բաքվին։ Երուսաղեմ Փոստը, սակայն, այսօր գրել է, վարչապետ Նաթանյահուի կաբինետը մտադիր է վերանայել այս վիճակը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարի մեկնաբանությունը Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի ռազմամթերքի հիմնական մատակարարներից մեկը հանդիսացող Իսրայելը պատրաստ է զենք վաճառել նաև Հայաստանին, սակայն դա կախված է գնային առաջարկությունից ու այլ գործոններից, այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Իսրայելի դիրքորոշումը շատ պարզ է, հրապարակային էլ հնչել է, իրենք պատրաստ են բոլորին վաճառել, այդ թվում նաև մեզ։ Ռազմական համագործակցության ոլորտում մենք ունենք մեր ձևաչափը, դա հապկ է, բացի դրանից մենք նաև որոշակի ծրագրերի շրջանակներում մասնակցում ենք նաև ՆԱՏՕ-ի։
Հստակեցնենք, պարոն Քոչարյան, հնարավոր է զենքի գնման Իսրայել։
Նորից եմ կրկնում, Իսրայելը միշտ պատրաստ է զենքը վաճառել ցանկացած պետության, այլ թվում դա արդեն կապված է գնային առաջարկությունից եւ այլ հարցերից։ Դա արդեն ինչի ուղղված։
Հայաստանի արտգործնախարարի հրավերով այս շաբաթ երրորդյա պաշտոնական այցով Հայաստանում էր Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցախի Հանեգբին, ով նախկինում մի քանի տարի զբաղեցրել է երկրի հետախուզության եւ անվտանգության հարցերի պատասխանատու նախարարի պաշտոնը։ Ազատության հետ զրույցում իսրայելցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան երեկ նշել էր, որ իր այցի նպատակը Հայաստանի ու Իսրայելի հարաբերությունների ամրապնդումն է, ընդգծելով, որ ստորագրվել են մի շարք բնագավառների վերաբերող համաձայնագրեր։ Այդուհանդերձ Հայաստանի հետ ռազմական հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ հարցին Հանեգբին չէր պատասխանել, ասելով, որ իր գործունեության ուղղությունը չի առնչվում ռազմական ոլորտին, ինչպես նախկինում։ Իսրայելցի նախարարը հրաժարվել էր խոսել նաև Ադրբեջանի ռազմամթերքի մեծածավալ վաճառքի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը այսօր ընդունեց, որ հայ-իսրայելական հարաբերություններում կան դժվարություններ։
Հայաստանի եւ Իսրայելի եւ ժողովուրդների միջեւ կան շատ ընդհանրություններ, երկի կան նաեւ կնճող ծալքեր, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի լինի երկխոսություն, որպեսզի այդ ուղությամբ, այնուամենայնիվ, մեկուսացված միմյանցից չլինեն պետությունները եւ այդ ուղությամբ քայլեր են կատարվում։
Հավանական է, որ Հայաստանն Իսրայելից զենք չի գնում ոչ միայն ֆինանսական անբավարար միջոցների, այլ նաեւ այդ երկրի հետ Հայաստանի հարևան Իրանի ունեցած լուրջ խնդիրների պատճառով, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Բացառված չէ, որ այդ սպառազինության գործարքը, դրա հետ կապված հարաբերությունները կառուցելիս Իսրայելը որոշակի պայմաններ, որոշակի ներբերանգներ է առաջ քաշում Իրանի հետ հարաբերության մասով, եւ բացառված չէ, որ Հայաստանն այդ առումով ձեռնպահ է մնում դրանց ընդառաջ գնալուց, իսկ Ադրբեջանն օրինակ գնում է դրանց ընդառաջ։
Արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը այսօր նաև տեղեկացրեց, որ աշխատանքներ են տարվում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ, բայց հստակություն դեռևս չկա։
Առաջարկությունը եղել է, գիտեք, համանախագահների կողմից, այդ ուղղությամբ արտգործնախարարները աշխատում են, դեռ վերջնական որևէ պայմանավորվածություն որոշում չկա։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը օրեր առաջ Արմենիա հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել էր, որ նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման վերաբերյալ, և այն կարող է կայանալ աշնանը։
Մինչ Ղարաբաղյան խնդրի դիվանագիտական կարգավորումը դոփում է տեղում, սահմանին կրակահերթերը չեն դադարում։ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղում նախորդին անգամ ստիպված են եղել երեխաներին մի քանի ժամով մանկապարտեզից ապաստարան տեղափոխել։ Ավելի վաղ հայկական կողմը հաղորդել էր, թե հակառակորդը միտումնավոր թիրախավորում է խաղաղ բնակչությանն ու փորձում սրել իրավիճակը։ Ազատության լրագրողները եղել են Չինարիում և զրուցել գնդակոծությունից տուժած բնակիչների հետ, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ադրբեջանի հետ սահմանակից Չինարի գյուղը հերթական վտանգավոր հարվածն է ստացել սահմանի հակառակ կողմից։ Չինարեցի Տիգրան Վանյանը պատմում է, սկզբում դիրքերի, կեսօրից հետո արդեն գյուղի ուղությամբ են արձակվել ավերիճականները։ Նրա այս տարվա աշխատանքը ավելի քան 3000 հակ խոտը վայրկյանների ընթացքում այրվել է։
Կոմբայնով արդ էի հնձում մի մարդը։ Հետո տենալով, ծուխը լսելով, ժողովրդի խառնվածելով, եկանք տեսանք գետալերի բռնկվելա, կպելա։ Հուվարվեց, էլ մի 10-15 րոպեով մեջ լրիվ եղացել արվեց, ինչ գործիքներ ունեմ, ասենք ճաղացա, են փոքր մի հատ քարի ցեխեր բլոկ կտրելու, սվարգի ապարատն է իրան հետ գործիքներով պանովերի, սա լրիվ արվեց։
Գյուղապետարանից եկել հաշվարկել են մոտ 12 միլիոն դրամ է կազմել անասնապահությամբ զբաղվող Տիգրանի վնասը, ասում է ստիպած է լինելու նվազեցնել անասնագլխաքանակը։
Դեն կճվում ինչ անեմ է տայա, եղաց եղել արդեն էլ ինչ։
Իմն էլ ալել մի 40 էլ իմն ալել։
Վարվեց։
Վարվեց, կեսը պրկեցիք։
Չինարիի բնակիչ 17-ամյա Աղասի Միրզոյանը կովերի հետևից գնացել ու կրակոցների տակ է հայտնվել։ Ասում է, մոտ 1 ժամ չէր կարողանում դուրս գալ թաքստոցից։
Քարի հետևը։ Բարքի մետա տենց մի կես ժամի չափով կրակեցին, հենց գլուխս հանի, որ դուրս գամ տղայամ գնամ, էլի կրակեցին։ Տենց մի ժամի չափով տենց բարքս գցա։ Էտա մարդ եկավ իրա հետ դուրս եկա։
Վախեցար։
Հա, հարմար վախեցավ, այնչա։
Գյուղի մանկապարտեզում երեխաներին ստիպված են եղել 1 ժամով ապաստարան տեղափոխել։ Մանկապարտեզի դաստիարակչուհի Ալվար Տալիփյանը պատմում է.
Խաղում էին, երգում էին, պարում էին, ուրախանում էին, ուրախացնում էին երեխաներին, հետո մի առժամանակ տենց երևի մի ժամի չափով տենց գրակոցներ եղավ, բայց մենք այդ ապաստարանում էինք սպասում։ Ավարտեց, գրակոցները ավարտվեց, գնացինք մեր նախաճաշի, այդ ետճաշիկին, մի խոսքով ծնողները մեկ էլ նորից, այդ արանքում նորից սկսվեց գրակոցները, ծնողները, որ գալիս էին, չէի թողում տանան տուն, սպասում էին նստած, բոլորս էլ սպասում էինք, մինչև ավարտվի գրակոցները, հետո այդ արանքում ավարտվեց ու հերթով ծնողները գնացին տուն։
Ամեն անգամ կրակոցների ժամանակ չինարեցիները հիշում են դեռ ինձնականներին կրած իրենց դժվարություններն ու պատմում, թե ինչպես էին թաքնվում թունելների մեջ, ժամեր, անգամ օրեր անցկացնում երեխաների հետ։
Ես համարում եմ, որ հատկապես իմ այդ լավ տարիները, երիտասարդության այդ 10 տարիները, որ թունելներում եմ անցկացրել, համարյա կորցրել եմ։
Ասում եմ, իմ տունը ոչ թարամ, հետո ինչ որ սահմանում ենք, որ ես թող եմ գնամ, մնում եմ, որ ինձ էլ նայեն մնան էլի, որ ասեն մնակ ինք կարմա մնամ ենք, այլ մնանք, չթողենք գնանք։
Կարինե Սիմոնյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերադառնանք Երևան, միջգործադիրն այսօր կառավարության շենքում հերթական նիստներ անցկացնում, դրսում թեժ արևիտակ կրկին ցույցի են դուրս եկել Նաիրիտի տասնյակ աշխատակիցներ գործարանը աշխատեցնելու պահանջով։ Անցած մարտին խորհրդանական ընտրություններից առաջ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բացահայտ ասել էր. «Իր օրոք պետությունը չի պատրաստվում վերագործարկել քիմիական երբեմնի հսկան, բայց եթե հայտնվի ներդրող, որն իսկապես խելամիտ ծրագիր կունենա, կառավարությունը կկանգնի նրա կողքին»։ Ըստ հաղորդումների, օգոստոսի սկզբին հնարավոր ներդրողների հետ հանդիպում է նախատեսված, ինչից առաջ էլ նաիրիցինները որոշել են ևս մեկ անգամ իրենց պահանջները բարձրաձայնել։
Նարիտի հետ կապված մենք պահանջում ենք վերագործարկում և դուժ տուգանքների վճարումը և մեղավորներին պատժեն, եթե իրանք իրանց հարազատներին կարողանան պատժեն, դա է մեր խնդիրը, մեզ հարկավոր է աշխատանք, որ լինելու կարողանանք մեր հոգսերը հոգանք։
Նորությունն այն է, որ մենք ունենք արդեն պայմանավորվածություն կառավարության անդամների և հոլդինգի ներկայացուների միջև օգոստոսի 7-ին 8-ին արդեն կա պայմանավորվածություն հանդիպելու, քննարկելու իհարկե թեման նայրիտը վերագործարկում է, գիտեք։ Տեսենք ինչպես կլինի, մենք հույս ենք հայտնում, որ իսկապես կառավարությունը ճիշտ որոշում կկայացնի, ճիշտ որոշումը մեզ համար նայտի վերագործարկում է վերջնականապես։ Մեծ պարտքեր, այս կուտակված պարտքերը, որ թողել են ներդրողների վրա, հույսում եմ, որ ասեն այս դեպքում այսպես չի արվի, կտան զրոյական, այո, առանց պարտքերի, ուղղակի անհանգստանալու մտածելով իրենց երկրի տնտեսության իսկ համար։ Եվս մի բան, իհարկե հույս հայտնելով միաժամանակ անհանգստություն ես եմ հայտնում, այս պահին քանդման, ոչնչացման գործընթացներ են գնում գործարանում, ինչը շատ ցավալի է։ Եվ վերջապես կառավարությունը, չգիտեմ, ինչպես է, որ քայլեր չի անում, մի կողմից արդեն պայմանավորվածություն, մի կողմից չի դադարեցնում, չի պահանջում դադարեցնել աշխատանքները գործարանում։ Այսինքն ինչքան մեր գումարն է, եթե 100% էլ դա է, 100% նույնիսկ անցնում է, բայց ինչպես գիտենք աշխատանքային օրենս գրքով, գիտեք, 5 միլիոնի սահմանում, 5 միլիարդի ներեգություն, 5 միլիարդ դրամի սահմանում ընդհանուր այդ պարտքներ, այդքան էլ հենց լինում է այդ տոկոսները։
Հայրիտը պետք է աշխատի, ճիշտ է, դժվար է, ճիշտ է, մեծ ներդրումներ են պետք, բայց քանի կան մասնագետներ, քանի մասնագետները ի վիճակի են կադրեր պատրաստել, վերապատրաստել, նայրիտը պիտի աշխատի։ Եթե նայրիտը աշխատի, գուցե եւ մենք այդ տուշ տուգանքների հարցը ներենք, նվիրենք։
Ուրեմն 3 տարուց հետո հաստատ համոզվեցի իմացա, որ իրոք նայրիտը մեր պետությանը պետք չի։ Ես անհատ բիզնեսմեն եմ, նարիտը թող չաշխատի, կաուչուկա պետ, ես գնամ բերեմ, կոշիկա պետ, գնամ բերեմ, կլայա պետ, գնամ բերեմ, բայց մարդիկ թող չաշխատեն, տունը ծախեն, կանի ձանից կոշիկ առնեն, դա է իրանք գաղափարախոսությունը։ Եվ Ջիվանի խոսքերով հանգավորված ճիշտ ասում, նարիտն է փակում, խելքին աշեցեք։
Նայրիցիների հետ զրուցել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Ներքահաղաղական մյուս թեմաները մեր հաջորդ եթերաժամերին, մինչ այդ տարածաշրջանի մասին Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարում է, թե չի ընկրկի և կվերադառնա Ուկրաինա, չնայած այդ երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն նախորդին զրկել է իրեն Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Օդեսայի նախկին նահանգապետը սա քաղաքական հաշվեհարդար է որակում, ընդգծելով իր սիրտն Ուկրաինայում է անկախ Պորոշենկոյի ստորագրությունից։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին երկրորդ անգամ վերջին 1.5 տարիների ընթացքում զրկվում է քաղաքացիությունից, այս անգամ արդեն ուկրաինականից։ Այդ մասին հայտնի դարձավ 3 երեկոյան, երբ Ուկրաինայի միգրացիոն ծառայությունը հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ստորագրել է Սաակաշվիլին ուկրաինական քաղաքացիությունից զրկելու մասին հրամանագիրը։ Նման քայլի պատճառը Սաակաշվիլիի կողմից քաղաքացիություն ստանալու ընթացքում կեղծ տվյալների դրամադրումներ։ Պարզվում է, որ միգրացիոն ծառայության հարցաթերթիկներում Սաակաշվիլին չէր նշել, որ Վրաստանում իր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված։ Նշեմ, որ այս պահին Սաակաշվիլին գտնվում է Միացյալ Նահանգներում և Ուկրաինա վերադառնալու պարագայում նա կձերբակալվի և կարտահանձնվի Վրաստանի իշխանություններին, ինչը և պահանջում է պաշտոնական Թբիլիսին արդեն շուրջ 4 տարի շարունակ։ Ինքը Սաակաշվիլին, սակայն, պնդում է, որ պաշտոնական Կիևի այս որոշման հետ չի համաձայնվում և շարունակելու է պայքարել։ Ես ինձ շարքային ուկրաինացի եմ համարում, ինձ հետ այսօր վարվում են այնպես, ինչպես շարքային ուկրաինացիների հետ վարվում են դատախազներն ու բյուրոկրատները, նրանք թքած ունեն մեր իրավունքների վրա։ Ես արդեն 13 տարի է, ինչ բնակվում եմ Ուկրաինայում, մասնակցել եմ 3 հեղափոխությունների, ես միայն 1 գաղափարական քաղաքացիություն ունեմ, ուկրաինականը, նրանց չի հաջողվի զրկել ինձ այդ քաղաքացիությունից, հայտարարում էր Սաակաշվիլին ուկրաինական իշխանությունների կայացրած որոշման հրապարակումից մի քանի ժամ անց տեսագրված ուղերձում։
Լամենե Ռոմոդյանստո
Նեպորոշնի զուկ։
Ուշագրավ է, որ Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու մասին որոշումը կայացվեց Պյոտր Պորոշենկոյի Թբիլիսյան այցից հաշված օրեր անց։ Այդ օրերին հակասական տեղեկություններ էին շրջանառվում, թե արդյոք Սաակաշվիլիի Վրաստան արտահանձնելու հարցը քննարկվել է բանակցությունների ընթացքում, թե ոչ։ Սաակաշվիլիի Թբիլիսյան կողմնակիցները, սակայն, համոզված են, նախկին նախագահի դեմ ձեռնարկված այս քայլերը ձեռնտու են թե Վրաստանի ներկայ իշխանություններին և թե պաշտոնական Կիևին։ Այս մասին հայտարարում էր Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռոման Գոցիրիձեն։ Տեղի ունեցածը քաղաքական հակառակորդի չեզոքացման տիպիկ օրինակ է, դա հակասում է Ուկրաինայի սահմանադրությանն ու օրենքներին, և ես չեմ բացառում, որ գործը հասնի Ստրասբուրգի դատարան։ Ցավալի է, որ այս ամենն արվում է նման տգեղ ձևով, հայտարարում էր Գոցիրիձեն։ Իշխող վրացական հիրազանքի ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ Ուկրաինայի իշխանությունների գործողություններում որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա, քանի որ Սաակաշվիլի քաղաքական կշիռն այսօր խիստ աննշան է։
Միխայել Սաակաշվիլի արիս վիտխոդի կակոտրեպուլի պոլիտիկոսի,
ասել։ Կարող եմ միայն ասել, որ Միխայել Սաակաշվիլին սնանք քաղաքական գործիչ է և շատ ցածր ժողովրդականություն է վայելում թե Վրաստանում և թե Ուկրաինայում, այնինչ տեղի ունեցավ շատ տրամաբանական էր քաղաքական հետապնդման որևէ նշույլ ես այս ողջ պատմության մեջ չեմ տեսնում, նշում էր Վրաստանի խորհրդարանի մարդու իրավունքների հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սոֆո Քիլաձեն։
Պոլիտիկուրի դևնիս մոտիվ սարչոս թու ասե շեմդեք։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Երևանյան մամուլը տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Օրերս ցած սկանդալի առնչությամբ, երբ պատահաբար բացահայտվել էր, որ պետական հաստատությունների մի խումբ մամուլի քարտուղարներ Facebook սոցիալական ցանցում փակ խմբում քննարկում են որոշ լրագրողների այսպես կոչված սև ցուցակ գցելու հարցը, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Համացանցում բռնկված մամուլի քարտուղարներ լրագրողներ բանավեճը ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը։ Մեծ հարգանք ունեմ երկու կողմերի նկատմամբ և կարծում եմ երկուսն էլ ունեն իրենց փաստարկները։ Այնուամենայնիվ, շատ հին ժամանակների մամուլի քարտուղար լինելով, ինձ թույլ կտամ մի փոքր հուշել գործընկերներիս։ Դու հոդվածներս գրում իմ շեֆի կամ իմ գերատեսչության դեմ, և այդ պատճառով ես քո նկատմամբ պատժամիջոցներ եմ կիրառում մոտեցումն, ինձ թվում է սխալ է։ Պետական ծառայողը պետք է դուրս մնա նման էմոցիաներից և իր ծառայությունները մատուցի բոլոր շահառուներին, անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից և այդ շահառուների տվյալ գերատեսչության ու նրա ղեկավարի հանդեպ վերաբերմունքից, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. «Ոչ այդ գերատեսչությունն է Աստծո տաճար, ոչ դրանց ղեկավարներն են օժտված ինչ-որ աստվածային շնորներով, ոչ էլ այդ ղեկավարների խոսնակներն են վերջին ճշմարտությունների մունետիկները. Պետական գերատեսչությունների բոլոր աշխատակիցները մեր համակարգացիներն են, որոնք ժամանակավորապես կատարում են մեր հարկատուների կողմից սահմանված պարտականությունները. Նեղվել, պատժամիջոցներ կիրառել, առավել ևս վրեժ լուծել, այդ ամենը պետական պաշտոնյայի պարտականությունների մեջ չի մտնում», գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Նույն հարցի առնչությամբ հրապարակը զրուցել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի հետ։ «Վերջինս նշում եմ, խոսնակների կողմից սև ցուցակի հիշատակումն արդեն խայտառակություն է. Կարծում եմ, որ իրենք, եթե իսկապես կիրառել են այդպիսի բան, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, բոլորն անխտիր. Եթե նույնիսկ իրենց դուր չի եկել որևէ հրապարակում, ապա նրանք ուղղակի պետք է իրենց ճշտումներով պատասխանի իրավունքից օգտվեին, և ոչ թե քեմ պահեին և այսպես կոչված սև ցուցակ ստեղծեին», հրապարակի հետ զրույցում ասում է Աշոտ Մելիքյանն ու շարունակում. «Ես համարում եմ դա ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանք. Մանավանդ, երբ այդ սքրինշոթից նաև երևում է, որ խոսնակներից մեկը, վկայ է կոչելով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, ասում է, որ մաքսիմալ 30 օրվա ժամկետն է օգտագործում. Ես պետք է այդպիսի խոսնակներին հիշեցնեմ, որ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը նախատեսում է 5-օրյա ժամկետում պատասխանել. Այնպես որ այդ տարբերակված մոտեցումները, խտրական մոտեցումները լրատվամիջոցների նկատմամբ ուղղակի անթույլատրելի են և հակասում են խոսնակների պարտականություններին», հրապարակ օրաթերթի հետ զրույցում ասում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Անդրադառնալով կրթությանը հատկացվող ծախսերը կրճատելու կառավարության մտադրությանը, Հայոց աշխարհ թերթը գրում է. «Մենք արդեն գրել ենք այն մասին, որ կառավարության 2018-20 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ՀՆԱ-ից կրթական ոլորտին հատկացվող մասնաբաժինը նվազեցվելու է. կարծում ենք, նման խնայողությունը խիստ մտահոգիչ է. Համաշխարհային փորձն անարարկելի ապացուցում է, որ որևէ երկրի ապագայի համար, անկախ նրանից, թե ինչ վիճակում է նրա բյուջեն, կրթության ծախսերի կրճատումը կարող է կործանարար լինել, և հակառակը, միայն մարդկային կապիտալի աճը կարող է երաշխիք հարկեր ապահովել ապագա զարգացման համար, գրում է Հայոց աշխարհն ու ամփոփում։ Հայաստանի ապագայի համար չկա ավելի հորի ու կործանարար որևէ բան, քան կրթության վրա արվող ծախսերի կրճատումը։ Այդ օրինակ բյուջետային օպտիմիզացումը կարող է ոչնչացնել ամենաարժեքավոր ու դժվար լրացվող ռեսուրսը, երկրին զրկելով ապագայում տնտեսական և այլ զարգացման հնարավորություններից, գրում է Հայոց աշխարհթերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյան առավելն գրկուն։ Մեկ ժամանոց հաղորդման բազատությունը եթերում կլինի երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am կայքում։ Հաջողություն։